ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر وفي مد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دغيستي الكسو دواد برنامج كدعدوين كدنيدا أو مالين كستحلي دانو كلايات كدغيستان إذا عد إسلامي الفرقان وأفرت بش محرم سنة ككون أفر بقل سدحي أفرتن كهدري ذا قد بضم مانتو تلاداه برنامج كأتكم أغلي دونتان وحاكم ذا حيث دول لحي الدولادها كوسوفا إيا سيربيا أو لغسو شيغا يحدود أي وداغان دلال كاس وربحن كوسابسن قضب كاس أياد دغيسن دونتان قابك أيو أود عيد الكي تلياني غلوغو غيستينين كمدوغاه أود شاي نيجيريا حل ديود بحي اللوغا سوهر جيدا ديل كان أي كدعين قداها دلال كاس وربحن كوسابسن أياد سيدو كلمقلي دونتان markabkii ugu horeeyay ee sida shaxnada laga leeyahay dalka Ukraine oo ka shiraacday dekedda Odessa ee dalkaas lix ruux oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka Mareykanka ruux Falastiini ah oo ku dhintay toogasho ay ciidamada Yahuudda ka geysteen waqooyiga daanta galbeed qaramada midoobay oo shaaca ka qaaday in caalamka uu halis ugu jiro adeegsiga hubka nuclearka waddanka Hindiya oo laga xaqiijiyay dhimashadii ugu horeysay ee furuqa daanyeerada iyo qasaare nafeed oo ka dhashay dibadbaxyo xoogan oo ka dhacay waqooyiga dalka Mareykanka xilli tirada dadkii ku dhintay daadad ku dhuftay gobolka Kentucky ay sii korortay qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضا سويد القرد وياد مقلي دونتان إن شاء الله أن كهرين قضبك وكهري برنامجك magaalooyin dhaca waqooyiga Kosovo ee ku yaal xuduudda uu dalkaasi la wadaago Serbia waxaa laga soo sheegayaa xiisada aad u xoogan kadib markii kooxo ka soo jeeda Serbia ee dega magaalooyinkaas ay xirteen deegaanada dhaca xuduudda. Xiisadan ayaa timid ka gadaal markii xukuumadda Kosovo ay soo saartay amar dhigaya in gawaarida soo galaya dalkeeda ee ka imaanaya dhanka Serbia laga bedelo taarikada dalkooda loona bedelo midda Kosovo. Go'aankan ka soo baxay dowladda ayaa waxay sheegtay inuu dhaqangeli doono bilowga bishan aan ku dirno taasoo dhalatay maalintii shalay gaar ahaanna kowdeeda waxayna milkiilayaasha gawaarida ku amartay inay qaataan go'aankeeda. Arintan ayaa sababtay in dibadbaxyo xoogan ay ka dhacaan deegaano dhaca xuduudda waxaana iskoorimaad uu dhexmaray dad dibadbaxyo dhigay iyo booliiska xukuumadda Kosovo. Muddo saddex saacadood oo xiriir ah ayaa waxaa dhawaaqa digniinta laga maqlayay deegaanada ku yaalla waqooyiga Kosovo waxaana deegaanadan sanadkii tagay ka dhacay duqeymo xagga cirka ah oo ay fulisay dowladda Serbia. Howlgalka isbahaysiga NATO ee dalka Kosovo ayaa sheegay in xaaladaha guud ee amniga degmooyinka waqooyiga Kosovo ay tahay mid kacsan taasoo muujinaysa sida ay diyaar ugu yihiin inay soo farageliyaan haddii ay xasiloonida gobolka halis gasho. warka soo baxay dawladda Kosovo ayaa lagu sheegay in Serbia isku diyaarinaysa sidii amni darro ay uga abuuri lahayd dalkeeda waxayna raisul wasaaraha Serbia dusha kaga tuurtay mas'uuliyadda xiisadaha hadda taagan Alexander Fitchin waa mujrimka ugu weyn ee hurinaya fadqalada hadda taagan ee ka dhacaya dalka waxaana aad uga digaynaa in maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ay xaaladu faraha ka sii baxdo ayaa lagu yiri warka soo baxay xukuumadda Kosovo raisul wasaaraha Serbia oo dhankiisa ka hadlay arrintan ayaa sheegay inay wadaan wadahadallo lagu doonayo sidii xal looga gaari lahaa mushkiladaha hadda ka taagan xuduudda ay wadaagaan labada dal inkastoo uu sheegay in xaaladu ay tahay mid adag Serbiyana aysan isdhiibi doonin ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u jooga Kosovo ayaa sheegtay inay la socdaan xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan dalkan waxayna ku baaqday in xaaladda la dejiyo laguna soo celiyo sidii hore waxaan ku boorinaynaa qof walba inuu si niyad sami leh uga hadlo arrinta taagan iyadoo loo marayo wadahadal ay fududeynayaan midowga Yurub si kor loogu qaado xasiloonida iyo ammaanka dhammaan dhinacyada ee colaadda ka dhexaysa ayay tiri haweeneydan xiisadda u dhexaysa labada dhinac ayaa ah mid sii xoogaysatay waxaana dibadbaxyadu xooggan wehlinaya rasaas goos-goos ah oo ay isweydaarsanayaan labada dhinac taasoo sababtay inay dhaawacmaan tiro dad ah
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
wa hagaag qayba hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan markabkii ugu horeeyay ee sida shaxnada ay leedahay dawladda Ukraine ayaa ka sharacday dekedda Odessa sida warbixintan uu ku eegayo Hashim Cabdinaasir
tan iyo wixii ka dambeeyay heshiiskii ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga xayiraadahan loo qaaday xubuubkii ku jiray dekedda Odessa ee dalka Ukraine ayaa waxa maalintii shalay dekedda ka dhaqaaqay shaxnadii ugu horeeyay ee dhoofinta haruurka ku jiray dekeddaas mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Kiev iyo dawladda Turkiga ayaa waxay xaqiijiyeen in shaxnadii ugu horeeyay maalintii shalay ay ka dhaqaaqeen dekedda kuwaas oo u jeestay dhanka Lubnaan tan ayaana noqonaysa dhoofintii ugu horeysay tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii oo Ruushku ku qaaday dalka Ukraine dhinacyo kala duwan ayaa soo dhaweeyay talaabadan xayiraadaha looga qaaday xubuubka Ukraine kadib bilo ah oo ku yimid go'doon dhanka dhoofinta ah sababo ku aadan dagaalka qaraar ee ka socda dalka Ukraine xilli xukuumadda Washington ay shaacisay in xirmooyin cusub oo hub ah ay gaarsiin doonto xukuumadda Kiev bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dawladda Turkiga ayaa lagu sheegay in talaabadan oo ay ku tilmaantay mid hore loo qaaday ay ku timid xiriirka Turkigu la leeyahay wasiirada iyo dhinacyada kala duwan ee ay qusayso arintan dankiisa taliyaha guud ee ciidamada Ukraine ayaa xaqiijiyay talaabadan lagu fasaxay haruurka Ukraine waxaana uu intaa ku daray in ay socdaan go'aan kale oo lagu doonayo in ay dekedda kaga baxaan doonyo kale kuwaas oo qaadaya haruurka ku xayiran dekedda Odessa ee dalka Ukraine dhinacyada kala duwan ee isku haya dalka Ukraine ayaa tani u arka tallaabo wax ku ool ah oo horey loo qaaday waxaana dadka sida aadka u soo dhaweeyay kamid ah xukuumadda Kiev iyo dawladaha reer galbeedka ee taageerada u fidiya dawladdan wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa ku tilmaamay ka bixista markabkii ugu horeeyay oo sida haruur laga soo raray dekedda Odessa kadib bilooyin oo go'doomiya Ruushka in ay tahay maalin nasasho oo ah caalamka gaar ahaan saaxiibada Ukraine ee bariga dhexe Aasiya iyo Afrika war qoraal ah oo uu wasiirku soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu sidoo kale ku sheegay in Ukraine ay ahaan doonto saaxiib la isku halayn karo sidii ay ahaan jirtay haddii uu Ruushku u hoggaansamo ilaalinta heshiiskii ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa dhankiisa ka hadlay arintan waxa uuna sheegay inay tahay fursad wanaagsan oo lagu tijaabinayo heshiiskii Istanbul ku dhaxmaray ayaga iyo xukuumadda Kiev afayeenka Kremlinka ayaa sheegay in Ruushku uu rajaynayo in uu fulo dhammaan heshiisyada la xiriira dhoofinta haruurka Ukraine noocyadiisa kala duwan waxaana uu xusay inay rajaynayaan in habka hirgelinta uu si hufan u shaqayn doono dawladda Turkiga oo iyadu garwadeen ka ahayd heshiiskii lagu kala saxeexay dhoofintan ayaa si weyn u soo dhaweysay markabkii ugu horeeyay ee ka baxay dekedda waxayna xukuumadda Ankara sheegtay in markabkan uu gaari doono marinka Bosphorus Street halkaas oo shaxnadaha lagu baari doono kadibna uu sii dhameystiran doono socdaalkiisa wasiirka difaaca Turkiga ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la xaliyo arrinta daabulida badarka Ukraine iyo Ruushka asagoo sheegay in wareejintoodu ay muhiim u tahay badqabka cuntada adduunka wuxuuna intaa ku daray in dhibaatada cuntada ee sii xumaanaysa ay horseedi karto tahriibayaal Afrikaan ah oo soo maraya dalka Turkiga si ay u gaaraan qaaradda Yurub xogheyaha guud ee waxa loogu yeero qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo kale sheegay ka bixida markabka uu ku raran yahay haruurka ee ay leedahay Ukraine ee ka baxay dekedda Odessa ay tahay guul weyn oo si wadajir ah loo gaaray, taas oo ku timid heshiiskii ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Guterres ayaa ka digay in dadka ku nool caalamka ay qarka u saaran yihiin macluul daran ayna u baahan yihiin heshiis wax ku ool ah si ay u badbaadaan, waxaana dowladaha soo dhaweeyay tallaabadan sidoo kale ka mid ah xukuumadda Washington. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sii hurinaysa colaadda ka taagan dalka Ukraine ee u dhexaysa xukuumadda Moscow iyo dowladda Ukraine, waxaana lagu soo warramayaa in xirmooyin cusub oo hub ah uu Mareykanku u gacan gelinayo xukuumadda Kiev. Washington ayaa waxay shaacisay inay Ukraine u diri doonto hub cusub oo casri ah oo qiimihiisu dhanyahay $500 million si loogu xoojiyo ciidamada Ukraine ee wajahaya dagaalka Ruushka, waxaana hubkaas ku jira sawaariikh casri ah kuwaas oo loo adeegsan doono ka hortaga duulaanka Ruushka. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa saxaafadda u xaqiijiyay in kaalmadan loogu talagalay xukuumadda Kiev ay ku jiraan sawaariikhda loo yaqaano Hamiras, kuwaas oo ay dowladda Ukraine u adeegsan doonto inay isaga difaacdo duulaanka xukuumadda Moscow. Wadarta guud qiimaha kaalmada military ee uu Mareykanku siiyay Ukraine tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gaartay in ka badan $8 billion, sida uu sheegay afhayeenka aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka. Xukuumadda Washington oo saaxiib dhowla ah dowladda Ukraine ayaa muddooyinkii la soo dhaafay kordhisay hubka noocyadiisa kala duwan ee ay ugu deeqayso dowladda Ukraine, hubkaas oo ay ka mid yihiin hub casri ah gaar ahaan sawaariikhda Hemeris, Harbon iyo kuwo kale, waxaana uu hubkan ka qayb qaatay iska caabinta iyo hakinta duulaanka Ruushka oo socda tan iyo 24-kii bishii Februari ee la soo dhaafay. Dagaalka ka socda dalka Ukraine ayaa lagu hal galay bishii lixaad, waxaana inkastoo xayiraadaha laga qaaday dekedda Odessa aysan ka dhignayn in uu joogsaday dagaalka ka holcaya dalka Ukraine, balse waxaa tani barbar socda guluf colaadeed hor leh kaasoo u muuqda mid aan dhammaad lahayn, isagoona reebay asmad dhaqaale oo saameyn ballaaran ku yeelatay caalamka.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي.
وهجاج barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa dooli dhageysanaysan. Gaal talyaani ah ayaa si arxan darro ah u dilay nin kale oo naafa ah oo ka soo jeeda dalka Nigeria xilli ay daawanayeen boqolaal dad ah, kuwaas oo ka badan waayay inay ka duubaan muuqaalo fiidiyo ah oo ay markii dambe soo dhigeen baraha internetka. Falkan wuxuushnimada ah ayaa ka dhacay magaalo xeebeedka Sifitanofa ee ku teedsan badda loo yaqaano Adriatic Sea ee dhacda xeebaha waddanka Talyaaniga. Waxa uuna dhaliyay caro xoogan xilli qoyska ninka la dilay ay dalbanayaan in cadaalad loo sameeyo. Gaalka Talyaaniga ah ayaa si ula kac ah u beegsaday cuuriyaanka ka soo jeeda waddanka Nigeria, kaasoo ahaa 41 jir, wuxuuna kula dhaqaaqay garaacis feer jirdil markii dambana ay gacmaha iskula tageen, wuxuuna ku qabtay ceego taasoo sababtay inuu muddo daqiiqada ah kadib ay nafta ka baxdo. Ninka la dilay waxaa lagu magacaabaa Aliika Ogorshoogo, wuxuuna ahaa xaasil la dhalay laba caruur ah kaasoo qaab tahriib ah ku galay waddanka Talyaaniga. Dilkiisa oo ahaa mid laga argagaxa ayaana ka dhacay bartamaha suuq weyn oo ku yaala magaalo xeebeedka, balse arinta laga naxa ayaa aheyd in dagaalka uu socday wax ka badan 5 daqiiqo, dadkuna ay iska daawanayeen iyadoo aysan jirin qof u dhaqaaqay badbaadintiisa. Gaalada Talyaaniga caddaanka ah ee cunsurnimada ku caanbaxay ayaa isha uun ka daawanayay waxa goobta ka dhacayay, in badan oo ka mid a ayaana muuqaalo fiidiyo ah ka duubay kuwaasoo gaarayay 4 ilaa 5 daqiiqo, waxaana muuqaalada lagu arki karaa Aliika oo ku dadaalaya inuu difaaco naftiisa balse loo awood sheegtay, kaasoo ay naftu ka dhacday kadib markii uu naqasku ku dhagay. Inkastoo ninkan uu ahaa cuuriyaan aan isu taayi karin lugihiisa, haddana wuxuu sameeyey wax kasta oo uu ku difaaci karo naftiisa. Gaalka Talyaaniga ah oo ahaa mid xoog badan ayaana u diiday fursad uu ku neefsado, waxaana muuqaalka lagu arki karaa isagoo bakooradda ka saaray rubadda oo ku ceejinaya. Jawiga goobta uu ka dhacay dilka foosha xun ayaana ahaa sidaan.
Hey, what's up? Hey, what's up? Hey, what's up? Hey, what's up?
warbaahinta talyaaniga ayaa faafisay muuqaalka kumanaan dad ah ayaana markiiba ka falceliyay kuwaasoo eedeen kala duldhacay gaalada cunsuriyiinta ah ee aan u dhaqaaqin badbaadinta cuuriyaanka iskaba daaya ku dhiran waayey inay booliiska ku wargeliyaan waxaana hubaalah in wax laga qaban karay arrinta waa haddii ay jirto waxa ay shisheeyuhu ugu yeeraan xuquuqul insaanka Patrick Jobadkiya waa ku xigeenka jaaliyadda Nigeria ee dalka Talyaaniga waxa uu falkaani ku tilmaamay mid xushinimo ah isagoo intaas sii raaciyay waa in maxkamad la soo taagaa dhammaan dadkii daawanayay kuwaasoo ka qayb ahaa dilka loo geystay cuuriyaanka halka sidoo kale uu ku baaqay isku soo baxyo waaweyn oo ay qabanayaan dadka soo galootiga ah maadaama ay suuragal tahay in qof kasto oo iyaga ka mid ah uu sugayo masiirkan Sidoo kale Enrique Leto oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Talyaaniga haddana ah hoggaamiye xisbiga dimuqraadiga ee garabka bidix ayaa yiri bulshadeena waxa ku dhaxfaafay inaan u aabiyeelin arrimaha noocaan ah taasina ma ahan mid lagu barneysan karo dhiga dadka afrikaanka ah isagoo intaas sii raaciyay in qofka la dilay hadii uu Talyaani ahaan lahaa caradu ay sidaan ka sii darnaan lahayd taliska booliska ee mandiqada ayaa goor dambe fargelin ku soo sameeyay dhacdada waxayna gacanta ku soo dhigeen ninka ka dambeeyay dilka oo magaciisa lagu sheegay Filipe Farlozo kaasoo 32 sano jir ah waxaana loo dhaadhiciyay mid ka mid ah jeelasha ku yaala magaala xeebeedka halkaas oo lagu maxkamadeyn doono sargaalka oo hadlay booliska ayaa yiri waxaan dib u daawanay muuqaalada laga duubay iyo kaamiradaha ku xiran dariiqyada waxaana aragnay in gardaro lagu weeraray cuuriyanka afrikaanka ah ninkii ka dambeeyay falkan ayaana lagu soo oogay dil bareer ah iyo boobka hanti dadweyne lawyerka qoyskan ayaana rajo weyn ka qaba in ciqaab adag lagu ridi doono ninka dilka geystay taasoo ah xabsi daa'in inkastoo 25 sano aysan ka badnayn ciqaabta lagu ridi karo dadka gaalada ah Haweeneyda uu qabay Alika ayaa goor dambe la hadashay warbaahinta waxayna sheegtay inay dareemayso xanuun farabadan maadaama ay weysay xubin ka mid ah jirkeeda madaxda Talyaaniga ayayna ka dalbatay in cadaalad loo sameeyo loona qisaaso ninka sida arxan darada ah u dilay sayageeda wajigay doontaba hal ahaatee sababaha keenay dagaalka haddana booliska ayaa ku tilmaamay inay ahaayeen kuwa iska liita sargaal wa hadlay ayaana ka dhawaajiyay in maxkamad la soo taagayo lana marsiin doona ciqaabta uu mudan yahay inkastoo dhiiga dadka afrikaanka ah uu san qaali ka ahayn gaalada agtooda Alika ayaa dalka Talyaaniga soo gaaray 9 sano ka hor wuxuuna maamulka hoose ee dawladda ka helay waqadaha dalku jooga muddadii uu ku sugnaa dalkan ayuuna ahaa ganacsade qutul daruuriga ka raadiyay waxyaabaha yaryar ee lagu iibiyo dariiqyada maadaama uu shir galay sanad kadib markii uu soo gaaray Talyaaniga kaasoo sababay inuu baraleys ka noqdo qaar ka dambe lawyerka u doodaya Alika ayaa sheegaya in nolosha qoyskan ay ahayd mid iska liidata oo aysan heli karin taakulan ku filan wuxuuna carabka ku dhiftay in ninka la dilay uu dariiqyada ku iibin jiray jantaha la shito tiishka atarada jeebgalka ah iyo waxyaabaha la midka ah subax walba ayuu ka soo tagi jiray gurigiisa oo ku yaala tuulada San Saferno isagoo u shaqo tagi jiray magaalada Sifitanofa halkaasoo ugu dambeyn lagu dilay saacada kadib markii uu dhacay dilka ayaa lagu soo waramaya in magaalada lagu qabtay dibadbaxyo waaweyn oo lagu cambaareynayo dilka duqa magaalada oo la hadlay bulshada ayaa sheegay in duugta ay kafaala qaadayaan sidoo kalena ay lacag ururin u sameyn doonaan qoyska uu ka baxay Alika halka sidoo kalena ay garab istaagi doonaan sidii cadaalad loo marsiin lahaa ninka dilka geystay inta badan dawladaha Yurub iyo Mareykanka waxaa ka jira qaanun loogu magacdaray samurayga wanaagsan kaasoo ah badbaadinta shakhsiga dulman qofkii dil ama dhaawac geystay isagoo badbaadinaya ruux kale ayuuna qaanuunkan dhigayaa inuu san lahayn wax dambi ah balse uu helaya abaalmarin gaar ah arintan oo waayada dambe ku yaraatay gaalada dhexdooda marka qofka la dilayo uu yahay muslim ama uu qof madow yahay waxaana loo sababeynayaa cunsurinimada ku dhaxfaaftay gaalada cadaanka ah marka la jooga dalka Faransiiska qofkii lagu helay inuu iska daawanayay fal dhacay sida dilka Alika wuxuu arinkaasi ku mutaysanayaa maxkamadeyn iyo ciqaab isugu jirta xabsi iyo ganaax lacageed waayo waxa uu ka qayb qaatay dilka loo geystay qofka kale maadaama uusan garab istaagin ama uu ugu yeerin ciidanka booliska ee qaabilsan sugidda amniga arinkaasoo sidoo kale ka jira dalka Jarmalka isku soo wada duubo dilka bareerka ah ee lagu kacayo dhalinyarada madawga ah ayaa waayadii dambe ku soo badanayay dalalka caalamka gaar ahaan Mareykanka Talyaaniga Faransiiska Holland iyo meelo kale waxaana la ogyahay in bishii hore ku dhawaad 10 dhalinyaramada waa lagu dilay magaalada Texas ee dalka Mareykanka arrinkaasoo aysan waxba ka qaban dawladaha reer galbeedka xilli dadka afrikaanka ah ay ku sii qulqulayaan wadamadaas
wa وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري.
وهجاج قيبه هدن بي برنامج كدعدوين كدونيدا ايان سلا سو غارناي ماركانا waxaad ku soo dhawaatan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa soo jeedinaya Cabdi Samad Abdullahi.
Lix ruux ayaa dhimashay dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka Mareykanka. Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa sheegay in ku dhawaad 10 ruux ay dhimashay dhaawac ku noqdeen toogasho cusub oo markala ka dhacday gudaha wadankaas. Wargeyska The Washington Post oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan booliska Mareykanka ayaa ku warmay in weerar toogasho oo khasaarooyin kala duwan geystay uu ka dhacay. Taliyaha booliska Washington ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku xaqiijiyay in hal ruux ku dhintay, shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubeysan oo toogasho ka geystay xaafada Capitol Hill oo ah goob xasaasi ah isla markaana ay ku yaalaan xarumo muhiim ah. Xarumahaas uu ka mid yahay dhismaha Kongareska Mareykanka ee The Capitol. Taliyuhu wuxuu tilmaamay in ilaa hadda aan la garan in sababta ka dambeysay in kanin uu rasaas ku furo tiro dad ah oo ku sugnaa banaanka hore guri dabaqa oo halkaas ku yaalay, wuxuuna intaas ku daray inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo waxa halkaasi ka dhacay. Dalka Mareykanka ayaa inta badan waxaa joogta ka ah weerarada noocan oo kale ah, kuwaasoo sababa khasaarooyin isugu jira dhimashii dhaawac markasta oo ay dhacaan falalka sidaan oo kale. Waxaa gudaha dalkaasi ka soo cusboonaada doodaha ku saabsan sharciga la xiriira adeegsiga iyo haysashada hubka, kaasi oo ah miday xal u haysay dowladda dalkaas. Dhanka kale, hal ruuxu Falastiini ah ayaa u dhintay toogasho ay ciidamada Yuhuuddu ka geysteen waqooyiga daanta galbeed ee dhulka Falastiin. Ugu yaraan hal ruux Falastiini ah ayaa ku dhintay, tiro inta ka badanna way ku dhaawacmeen kadib toogasho bareer ah oo ay ciidamada gumeysiga Yuhuuddu ka geysteen magaalada Jenin ee ku taalla waqooyiga daanta galbeed. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniinta ayaa ku dhawaaqday dhimashada wiil dhalinyaro Falastiini ah oo dhintay dhaawac daran oo ka soo gaaray rasaas ay askarta Yuhuuddu ah kaga dhufteen qaybaha sare jirkiisa kadib iska horimaadyo ka dhacay magaalada Jenin. Wakaaladda wararka ee Falastiiniinta ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamada Yuhuudda ay saakay weerar ku soo qaadeen xerada qaxootiga ee magaalada Jenin, iyadoona halkaasi uu ka bilowday iska horimaad u dhexeeya Yuhuudda weerarka ah iyo dhalinyaro reer Falastiini ah oo weerar celin kala hortagay. Goob joogayaal ayaa ku warmay in askarta Yuhuudda ay la kulmeen iska caabin xoogan oo aysan halkaasi ka filaynin, taasoo ku qasabtay inay dib u gurtaan isla markaana ay dalbadaan ciidamo gurmada ah, iyagoona halkaas ka fuliyo howlgallo lagu raafay in ka badan 15 dhalinyaro ka mid ah muslimiinta reer Falastiin. Dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga Yuhuudda ayaa waxaa si joogta ah uga dhaca xadgudubyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ee reer Falastiin, kuwaas oo ay ka mid yihiin dilalka dhaawacyada iyo xariga. Dhanka kale, qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in caalamka uu halis ugu jiro adeegsiga hubka nukleerka. Xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in caalamka uu halis ugu jiro in la isku adeegsado hubka nukleerka, taasoo ay sababi karto dalal si khaldan u xisaabtama ama tallaabo kale ta isfaham la'aan dhex marta dalalka ku hubeysan hubka nukleerka. Antonio Guterres ayaa sidoo kale sheegay in taas ay halis gelin karto jiritaanka aadamaha, sidoo kalena ay tusaale u soo qaateen xiisadda nukleerka ee ka taagan qaaradda Aasiya, gaar ahaan halka loo yaqaano Bariga Dhexe iyo tan ka taagan dalka Ukraine ee u dhexeysa Moscow iyo Kiev. Xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa digniin culus ka jeediyay furitaanka shirka heerkiisu sareeye ee laga hadlayay dib u eegista lagu sameynayo heshiiska taariikhiga ah ee xakamaynta faafitaanka hubka nukleerka. Dalalka Mareykanka, Jabaan, Jarmalka, madaxa hay'adda xakamaynta faafitaanka hubka nukleerka ee qaramada midoobay iyo madax kala duwan oo shirkaasi ka qayb galay ayaa sidoo kale ku dheeraaday inay iftiimiyaan halista sii kordheysa ka imaanaysa faafitaanka hubka nukleerka ee caalamka. Walaacan cusub ee ka soo yeeray qaramada midoobay ayaa imaanaya xilli marar badan madaxda dalalka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabeen isticmaalka hubka wax gumaaday nukleerka haddii ay la kulmaan weerar ka dhan ah dalkooda. Dhanka kale, wadanka Hindiya ayaa laga xaqiijiyay dhimashadii ugu horreysay ee cudurka monkeypox. Dowladda dalka Hindiya ayaa xaqiijisay dhimashadii ugu horreysay ee ka dhalatay furuqa daanyarada ee loo yaqaano monkeypox. Wasaaradda caafimaadka ee gobolka Kerala ee dalka Hindiya ayaa laga soo xigtay in cudurkan uu dhintay ruux da'diisu tahay 22 sano jir. Sida la sheegay, ninka u dhintay cudurka ayaa dhowaan safar uga soo noqday dalka Imaaraadka Carabta. Xanuunkan oo ku dhaca xayawaanka daanyeerka waxaa hore 2 kiiso dhimasho ah laga soo xaqiijiyay dalka Spain, halka midka 3aadna laga diiwaangeliyay wadanka Brazil. 15-kii bishii hore ayay ahayd markii dowladda Hindiya ay diiwaangelisay ugu yaraan 4 xaaladood oo furuqa daanyeerada ee loo yaqaano monkeypox. hay'adda la magacbaxday WHO ayaa laga soo xigtay in guud ahaan caalamka laga xaqiijiyay ka badan 18,000 oo kiisaska cudurka monkeypox ah. Ugu dambeyntii, khasaare nafeed ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay waqooyiga dalka Mareykanka, iyadoona tirada dadkii u dhintay daadadkii ku dhuftay gobolka Kentucky ayaa sii kordheen. Inta la xaqiijiyay, ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhintay, halka kumanaan kalena ay ku barakaceen dab xoogan oo ka kacay waqooyiga gobolka California ee dalka Mareykanka. Sida ay ku warantay shabakada ABC News, meedadka 2 qof ee dhintay ayaa laga dhaxlay gudaha gaari dhaxyeela wadada, kaas oo halkaas dab ku qabsaday. Marka laga soo tago khasaaraha nafeed ee uu geystay dabka, waxaa sidoo kale uu baabiyay dhul gaaraya in ka badan 50,000 oo hektar, taas oo ka dhigaysa kii ugu weynaa ee gobolka California sanadkan. Dabkan ayaa ku soo aaday xilli ay sii korotay tirada dadkii u dhintay ee daadadkii ka dhashay roobkii xoogan ee ka daayay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Kentucky, iyadoona gaartay 31 ruux, sidoo kalena ay ku barakaceen boqolaal kale. Guud ahaan, dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka waxaa ka jira musiibooyin rabbaani ah oo kala duwanna way ka mid yihiin dab xoogan oo dabaylo wata, kulaylo daran, daadad iyo fatahaado, kuwaasoo dad badan oo Ameerikaan ah ay ku halaagsameen, halka kumanaan kalena ay guryahooda ka barakaceen way ku hanti beeleen.
في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر
gudahaana intaas ayaan ku soo afmeeyaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idin ku dhaafeynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت